Гэты запіс зроблены паводле кнігі 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. Укладальнікі Зміцер Санько і Іван Саверчанка. Аўтары тэкстаў: Уладзімір Арлоў, Аляксандр Бельскі, Міхась Біч, Юрась Быкаў, Браніслава Валюжэніч, Янка Войніч, Вінцук Вячорка, Вінцусь Гасевіч, Валер Герасімаў, Алесь Жлудка, Эдвард Зайкоўскі, Мікола Ермаловіч, Уладзімір Ямельянчык, Эмануіл Іофе, Уладзімір Казбярук, Юрась Калачынскі, Ібрагім Канапацкі, Алесь Краўцэвіч, Уладзімір Круковскі, Пётра Лесаўчук, Арсень Ліс, Павел Лойка, Леанід Лыч, Адам Мальдзіс, Мікола Матрунчык, Аляксей Мельнікаў, Леў Мірачыцкі, Тацяна Процька, Іван Саверчанка, Зміцер Санько, Уладзімір Свяжынскі, Анатоль Сідарэвіч, Ніна Стужынская, Ганна Сурмач, Кастусь Тарасаў, Міхась Ткачоў, Алег Трусаў, Кастусь Цвірка, Леў Чамярыцкі, Міхась Чарняўскі, Вітаўт Чаропка, Алесь Чобат, Язэп Юхо, Эрнест Ялугін, Язэп Янушкевіч –